Blessað kvöldið, nafn mitt Hugleikur Dagsson og þú ert að hlusta á 11 Bíó. 11 Bíó þetta podcast sem þú ert að hlusta á, podcast kvikmyndir þar sem ég fæ til minn góða gesti og tala við þau kvikmyndir, spyr þau 11 spurninga, 11 spurninga kvikmyndir. Og gestur minn að þessu sinni Gísli Marteinn Baldursson. Ég veit ekki hvort þú kallast við hann, en hann stundum í sjóvarpinu. Og hann hafði fullt að segja, fullt, segi ég, kvikmyndir, fullt sem þið fáið að heyra núna. Bíó, bíó,
bíó, bíó. Gerðu það.
Áður fyrirfáðan, þú veist að það náttúrulega... Engi, það fáur jafn upptöku vanir.
Fáur jafn upptegnir.
Já. og það, sko, það ekki bara sjórfið heldur í beinni.
Já.
Beina í beinni. En þú áhald.
Sko, íþróttafréttamenn hafa verið.
Já, já.
Þau eru, já, en hérna, en ég held ég, sko, það er ekki margir sem hafa verið í svona skemmtiþáttum jafn mikið.
Nei.
Og ég meina, Hemmi Gunn var oftast teipaður fyrstu...
Já, var það?
Já, já,
já.
Og svo það gleymist að hann var sko á miðvikudagskvöldum.
Hann var á miðvikudagskvöldum.
Já, og bara annan hvern miðvikudag fyrstu árin, sko.
Já,
já,
það var svo.
Þannig að þegar ég var með laugudagskvöld á sínu tíma frá 2002 til 2005, þá gerðum við sko meir en 100 þætti og þá sagði Egill Eðvarsson við mig að nú erum við búin að gera fleiri þætti heldur en Hemmi Gunn gerði. Og það kom mér svo óvart af því að Hemmi tekur yfir svo langt tímabil. En þá voru þetta bara svo fáir þættir á hverjum vetri. En þeim mun meiri viðburður í hvert skipti sem hann var.
Já, það er aldrei að toppa viðburðina
Nei.
Sem að Hemmi var.
Nei, ekki séns.
En var það ekki líka bara, það var ykkur spjall þáttur samkvæmt þessari, já, reyndum, mjög opnu óljós og formúlu á undan Hemma
Nei, ekki þessi formúla en síðan var sko náttúrulega Hemmi var aldrei með hann var aldrei með sko monolók eða svona fréttasatíru eða svona gera grína tíðindum liðinar viku
nei.
Sko hérna late night formið í Bandaríkjunum er svolítið að þú ert með kommenta á það sem hefur verið að gerast annakvægt þann dag eða vikuna eftir í hvort þættir eru vikulega eða daglega og svo ertu gjarnan með skrifborð og svo ertu með gesti í viðtali og svo ertu með tónlistaratri
Já
Þetta er formúlan
Þetta er formúla,
Já.
Þú ert ekki með skrifborðið
Ég, minn þáttur er ekki alveg í þessari formúlu og svo náttúrulega það ertu eiginlega að vera með live audience og ég var ekki með það fyrstu átta veturna.
Hvernig fyrst er núna að vera með live audience?
Það er bara fínt, sko, ég var mjög hrifin af hinu að vera bara eins og við erum núna, skilur, bara vera að tala við fólk. Mér fannst svona að ég var alltaf svo hræddur að gestirnir yrðu meðvitaðari. Af því að mér fólki leiðin í hérna litla B-stúdíuna sem ég var, fólki leiðin svo það væri enginn að horfa.
Það er, maður er svo því bankar, sko.
Já, já, og það er bara þessi sem eru með þarna og ég var að hugsa, ok, fólk lætur svolítið mikið flakka í sem þætti og það mun kannski hætta því ef við það fyrir framan áhorfendur. En svo hefur það ekkit alveg gerst, sko, og áhorfendunir í rauninni, sérstaklega uppistandarar eða leikarar, áhorfendur peppa þau.
Ég mun láta miklu meira flakka fyrir framan hóp.
Já, akkúrat.
Miklu meira.
Já, já.
Koma hlutur sem ég vissi ekki.
Nei, akkúrat. Orkan og ráður. Nei, nógkvæmlega. Og það hefur gerst, sko, sem að ég hérna, hafði ekki átt að með á, sko. Því ég var svo hrættur að því ég þóla ekki þætti þegar að, sem eru þannig að, hérna, að þeir vilja sýna sig, vilja sýna hvað settið er stórt, sýna kranaskotin og þá finnst mér alltaf svona kósi heitin fara úr þessu, ég vil nándina. Þannig að þess vegna fannst mér sko þegar bara fysiska rýmið var þvingað okkur til þess að vera hérna hugmyndarík og finna lausnir, þá varst mér sko, þá varst mér svo margt gott kom út úr því að ég óttaðist að við myndum missa það í stóru stúdíónu, en svo er ég bara með svo gott lið, góða kamerumenn og góðan pródusent og allt liðið bara veit hvað við viljum gera, en að nóndin hvarf ekki þó svo við værum í miklu stærri í geimi.
Já. Hvernig er með áhorfendur? Er þetta, hvernig er áhorfendur smalað í? Þetta,
þau bara senda. Nei, það, er, það var alltaf þannig.
Já.
Þurfti ég að vela borga fólki. Vikan er bara, þú veist, við erum, við bókum upp bara langt fram í tíman. Bara bókum um einhverja mánuð. Það, bara fólk sendir bara, ég áttu bara svo leikhús. Fólk sendir bara getið fengið þrjá meða. Já. Og við seðum alltaf á kreditlistanum í lokþátturinn, þá kemur sko netfangi eða þú vilt vera í salnum. Og það var dugar og fólk bara sendir mér á Instagram og bara þetta mjög svona óformlegt. En bara fyllist og fólk mætir, það enginn sem að ekki kemur og þetta kostar 0 krónur og bara svona skemmtilegt kvöld. Ég menna þú bara kemur upp í ríkisútvarpið og það þín stofnun skiluru og hérna.
Það sem galdrarnir gerast.
Já, já. Og hérna og síðan færiðu, þú veist, þrjá skemmtilega gesti sem eru bara fyndin og eru bara með svona hálgert uppistand og svo færiðu bara, þú veist, enga tónleika eiginlega, þú veist, þeir, þú og 80-90 aðrir í salnum að njóta bara einhverja tónlega og ert bara alveg ofan í öllum artistónum, þetta er svo mikil nánd. Þannig að þetta er, ég heyri það á áhorfundum að þeim finnst þetta bara virkilega skemmtilega upplifun, sko.
Já, að líka föstudag.
Svo er þetta föstudag og hérna við erum með það tónlist á undan og við erum með svona smá stemningu. Ég tala eins og fólki og hitta þau upp.
Já, þinn eigin warm up community.
Ég er það. Það er alltaf mjög íslenskt. Annars það væri einhver sem væri að hitta og kemur og hér kemur hann í Ísli Martin. En ég í staðinn bara að segja þeim hvað neyðurútgangurinn eitthvað. Ég náttúrulega vanur því enda fyrir að þetta flugfreyja.
Já.
Your nearest exit might be behind you.
Já, hann það miðla upplýsingum. Mikilvægast. Hefur eitthvað stútir að þú búst bandariska og breska svona, svona
já,
hinna?
Mjög mikið.
Já,
já. Já. Ég, það kom út tvær bækur hérna The Late Night Wars.
The Late Shift.
Já, Late Shift hver fyrri.
Já.
Og svo kom sko að hún fjallaði Letterman Leno-slægin, frábær bók. Held að hefði gerð bíómynd.
Já.
Fyrirlega
ekki. Já, hann á dag eftir
ég. Já, alveg.
Hort á hann svo fjórus.
Ok, ég hef aldrei séð hann, en ég las bókina, sko.
Þetta er HBO, svona sjóvarsmynd.
Já.
Mjög fyndi hverju sem leikur Lenno er bara með svona gerfi höku.
Já, ég finnst. Ég var alveg, áður nefnir í þessu sjálfur, var ég alveg smá heldtekin af svona þessum bransa.
Já.
Mikið Letterman maður, sko, og dyrkaði Conan, náttúrulega, sko. En það ekki Lenno maður, nei.
Rétt.
Já, og hérna, og svo kemur þessi bók og maður bara sér allt sem er að gerast bak við tjöldin og allt þetta.
Já, þú leit sér þetta fyrir bókin.
Já, og setni bókin er síðan þegar að Lenno er búin ákveða að hætta með Tonight Show já, sem er á því að flaggskipið. Conan á að taka við þessu, hann er búin að skrifa undir og búin að fagna með familíunni og heimsbyggðinni bara. Og eins og einhver orðaði, ég held að Letterman hafa orðaði þannig og svo bara fór Lenno aldrei lengra heldur að bara niður í andri og sneri við og kom upp aftur.
Já.
Og fekk sem sagt slott að því að þessi fólk fattar ekki er að bæði Saturday Night Live og þessi late night þættir byrja 11.30. Þeir byrja 11.30 og kvöldin, sko.
Þetta er skrítið.
Já, þannig að sko bæði þegar Letterman var á eftir Carson og þegar Conan var á eftir Lenno þá voru þeir að byrja 12.30 þeir voru að höra lofti halv eitt eftir miðnætti og furðulegt sko, þetta er ennþá þannig Fallon og allir hennar eru í 11.30 slottinu ætlum við Seth Meyers er í hérna 12.30 slottinu
Já, hann er hann þá Seth Meyers er á eftir
Já, eftir Fallon
Hann er eftir Fallon
Þeir eru báður MSI Allavega, sem sagt, seinni bókin er þetta. Þeir eru búið að bjóða Conan, djópið hann búið að skrifa undir samning, hann með Late Show, þá að byrja 11.30 eins og það alltaf gert. Þá bara kemur Conan og með þátt á undan honum, sem meira primetime. Late Night að því þetta eru ódýrir þættir. Primetime er, þú veist, ER og Friends og dýrir þættir sem eru leiknir miklu stærra kast. Live þættir í sjónvarsal eru miklu ódýrari þættir, bara svo vikan. Vikan er miklu ódýrari heldur verðbúðin.
Já.
Bara þú ert að gera þetta live, bara kveikir á kamerónum og svo eru þrír gestir sem fá ekkit borgað og hverju tónlistamenn sem fá einhvern steftaksta sem að rúf semur við þá og svo eru bara launir, þú veist, ég og kamerómennir sem er miklu ódýrari heldur en að vera með 170, þú veist, og allt stöfið, sko.
Já, þannig að hann fór bara aðeins framar í dagskrána.
Hann fór bara undan Conan.
Já.
og hvort að átt að íta kónan eitthvað að ég verð aðeins aftar, skilur
upp. Sko, þetta átti hug minn allan.
Já.
Ég sko kynntist kónan fyrst þegar ég var á, á hótelherbergi í San Diego 1999 og ég bara, hver þetta? Þessi?
Já, og þá varum komin í... Hvað var komin í late night?
Það var hann, já, það var hann á eftir Leno.
Já, og þá var hann náttúrulega búin að vera, sem að ég hafði ekki að dátta með á því að það var ekki internet, þú veist, þá var hann búin að vera skrifari í Simpsons
já.
og SNL.
Já, bara, hérna, búin að vera með puttana í öllum mikilvægast í bandarinsku sjóvarpi.
Já.
Þannig að þegar þetta gerast þeirra, sko, vegna þess að Leno var síndun á skjá einu.
Já, já.
Og, hérna... Og, var, og ég hlakkaði svo til þegar skiptin er og var bara með
það
og þóttinlega skiptin er þá síndi, skjár eitt síndi ekki kónar
Nei, ok
Það, svo leist, það var eitthvað algjörstruglega ákjör Þannig ég bara niður hóð kónan
Já.
Og það var í minni minni ykkur hálft ár Stálfakutulega, þú veist, hann eiginlega látum fara á þessi síðustu dag kónans eru með betra spjallháttar
Já, 100% og hann í raun ég held að hann hafi rauninni ekki verið látum fara hann sagði bara annarkvort fæ ég bara þetta slott eins og var búið að lofa eða þau eru bara að kaupa mig út og ég held að hann hafi í raunni hætt sjálfur
já.
Og þá fór held ég Lenno í smátíma aftur í gamla slotti sitt Og svo bara var hann náttúrulega bara búinn og þá kom Fallon inn. Og það er svo ógist að fyndið að þegar Fallon, nei þegar hérna Lenno hættir í þessu, þetta ég vil svo, sko, þegar að, spólum aðeins tilbaka, þegar að þess að Johnny Carson hættir, þá er sko, þá er Letterman búin að koma á eftir honum og gera ógeðslega góðan þátt. Og til þess Johnny Carson var með alls, Johnny Carson var skítrætturum, var gamall skítrætturum að Letterman yrði betri heldur en hann. Já. Hann var með alls konar ok, hann má ekki vera með þetta, hann má ekki vera með þetta, hann má ekki vera með hljómsveit, eitthvað svona. Hann hefði að Letterman þurfti að vera í mjög þröngum stakki. Í þessu slotti og eftir Carson. Og hann hafði bara gert það og hann dýrkaði Carson. Og það var almennt talið að Carson fílaði Letterman ógeðslega vel. Hins vegar hafði Lenno alltaf komið inn í Tonight Show til Carson og killað við þegar hann tók uppistand. Já. Verið ógeðslega góður. Og hann hafði guest hostað nokkur sinnum og gert það vel. Hann svona náttúrulega næsgægi út af við, virkar Eina svona,
fólksi.
Já, algjörlega þú veist, hann dýrkaði þegar Pamela Anderson felldi tár í viðtali og þá var hann með sarvétur á meðan að Letterman hefði gert grínað henni þú veist, það var munurinn svona á þeim sko. Allavega, þannig að Letterman segir, ok, ég vil fá þennan þátt og svo bara Jay Leno kemur from nowhere og segist vilja hann þá hann sé með alveg sjúklegan umboðsmann og það umboðsmaðurinn sem að í raun
Það beitsleikur í myndinni
Er það?
Já.
Herðu, ég sá hana fyrir mér svoleiðis.
Já.
Já. Og hérna, því hún lekur einhverju frétt á forsíðu New York Times og tekur bara mannorðið sitt, setur það að veði og rústar því að hún lýgur að fréttamanninum það búið ákveða að það verði Lenno.
Já.
Það sett á forsíðu og það var alls ekki búið ákveða en hún ákveða basically bara með þessu. Og Letterman segir hvað er lætan ég sé að fara að vera hérna eftir þessu bara takk fyrir mig, ég farin hann ræði sér umbósmann sem bara einhver gamall Disney haukur sko
Treat Williams leikur hann
og þá bara ok, Letterman bestur í þessum bransa hvað viljum við gera? Og þeir fara semja við CBS Letterman fara miklu meiri laun heldur en Tonight Show hafði nokkuð að fengið og þeir taka Ed Sullivan Theater breyta því í geðveikt venue af því að það úti þá er þartu alltaf að vera hérna, í live theater þú ert alltaf í leikhúsi
Já.
Þú svo að hjá NBC er þetta náttúrulega alltaf inn í NBC þú veist Rockefeller Center allavega og hérna og long story short Letterman bara kemur og rústar Lenno alveg þanga til Lenno fær Hugh Grant eftir að hann hafði farið hérna á Hollywood Boulevard og
yes.
keift sér munnmök frá Divine Brown
I was naughty
og það var sko þá átti hérna Lenno geðvega fyrstu sett spurningu þú veist, hann kemur inn og það klappað fyrir Hugh Grant, það líka eitthvað smá púað en aðalega klappað og Hugh Grant náttúrulega hátindi ferilsins og hann sest og hann átti hérna hann átti, eða jú kannski ég þykki hjá þessu þú hann átti ógislega sæta kærustu Liz Hurley og svo hann bara eitthvað að kaupa sér eitthvað vændiskonu þarna það eitthvað einn rosalegt sjokk fyrir heimsbyðina og Jay Leno átti góð hann fyrst að byrði ég var bara fyrir að þú veist, klappið var búið What the hell were you thinking?
Ég með að þetta bara náttúrulega bara í fréttunum sjóvarsfréttunum
og hann var svona smákansilir að hans og bara fekk hann fullt af hlutverkum og hann tók gerði þetta vel
Þetta að Hugh Grant hefði kannski slefti að fá sér þessum vændiskonu hefði hann vitað það að myndi hást á áhrif á feril
Ég hugsa það svo lennum Ég hugsa sko að Hugh Grant alveg pottrættur lettumann maður Ef hann hugsa ok, býtunum við, hér gæti ég verið að hvar að koma með munnmök Það mun leiða til þess að
Ég hef ekki að spila Ég geti ekki að letta með
það Já, allavega þetta er, ég hef verið mjög upptekin af þessu Svo fórum við náttúrulega vikan Fórum fyrir ári
Já.
Bara í september fyrra, fórum við og vorum í upptökum á Tonight Show hjá Fallon, hittum pródusentana vorum allan daginn með þeim að fylgjast með hérna framlýstu þóttarins Og Seth Meyers, þetta allt sem hann tekið upp klukkan cirka 5.
Já.
Og svo fórum við og vorum á hérna, vorum líka á upptöku hjá John Oliver, sem er náttúrulega aðeins öðruvísi þáttur. Samt sem áður þáttur sem er í byrjun átt að vera með gesti, þú veist, þetta átti bara að vera desk piece í byrjun og svo gestir, en náttir þetta aldrei að vera hljómsveit. En svo eru menn farnir aðeins að, þú veist, það er ekki allir núna með uppistandi, svona, þú veist, monologin standandi sem er takið að bara á deskpísið.
Myers, hann er...
Myers er bara sitjandi.
Hann hættur að vera með bindi.
Hættur að vera í akkafötum og þú veist, það svona, þú veist, hérna, og mér fannst mjög merkilegt að því að ég hafði verið hérna í þessu B-stúdíu og ekki minn einn áhörmyndur. Og ég var það að pæli, byrju, ok, ég var það að hvetja bara kamerumennina til þess að lægja, bara það væri svona aðeins, þó svo væri augljóslega ekki eitthvað krátt, bara gaman að heyrði staðis í einhverjum og það gerði það alveg stundum. En svo þegar í COVID, þá lentu þeir bara allir í þess að því þá voru þeir stundum með þætti í stúdíu og stundum heima og þá var það án áhorfenda og þá var þetta allt í einu bara líkara því sem ég var að gera. Og það var svona, já, ég hérna, Þá var ég akkurat í þessu breytingaferli að hugsa, ok, sennilega fyrir hún bara fara yfir í hérna, stúdíóið og yfir stóru stúdíóið og það var líka þegar við gerðum þátt nummer 200, þá ákvaðum við að gera eitthvað sérstakt og fórum í Tjarnabíó og hérna, vorum við þátt inn í beinni frá Tjarnabíói og þá náttúrulega voru áhorfendur og ég setti bara á Twitter gamla meðan hann var skemmtilegur, setti bara hefur einhver áhuga að koma sem gestir að því að hjælt bara, ok, ég með þurfum að borga einhverjum saumaklúbi Mosfellsbæjar til þess að koma. Herru, það tróðfylltist að hálftíma, bara allir vildu fá sæti, 200 manns. Og þá hugsaði, ok, við erum búin að vera þetta lengi í loftinu að þátturinn á raunverulega aðdáendur og áhorfendur sem að eru lojal. Og þá ákvaðum við bara veturinn eftir myndum við gera þetta. Þetta var rosalega langt svar með viðkomu í öllu leitnættinu í Bandaríkjunum.
En talandi um áhorfendur, nú hefur þú horft á bíómyndir.
Búm, því lík afrein.
Vonandi horft á að minnstakosti allir bíó.
Mm-hmm.
Þetta er þáttur nættur við bíó. Nú.
Ég vissi ekki eins og hétti Ellubi, ég hafði ekki fatta
það.
Djúvill er það gott nafn. Ég var samt búin að sjá auglýsinguna, ég hefði bara ekki eitthvað tengt þetta saman, Ellubi. Uppáhalds bíótími minn.
Já, það var gott og það var maður búin í bíó svona eitt upp á eitt.
Já.
Þetta voru sko þessi bíótíma, þrjú bíó, 3, 5, 7, 9 og 11.
Já.
Þetta voru heila tíma.
Já, algjörlega. Maður gætt skipula dæja sinni út á þessu.
Núna er eitthvað 14:45.
Já.
21:15.
Einmitt.
Hvað er það?
Svo manni þegar ég fór í bíó í Bandaríkjunum og það var double feature. Og bara, ég skildi bara ekki konsepti, sko, ekki hlíu að kynni þetta fólk var bara að fara fram að kaupa sér eitthvað í miðri mynd og eitthvað.
Já, akkurat, mér finnst það, sko, eitthvað veður til þessi Bandaríkjunum, það var heitt úti, stundum ferði bara í bíó til þess að, síðan bara svona, að eitthvað stað til að setjast á, mjög sniðu þetta um að ratunlega,
sko.
Og einmitt, sérstaklega double feature sem eru, sko, tvær gamlar.
Já.
Það er skemmtilegt sko, það er gamla lélegar.
Já, einmitt, já.
Einmitt. Þá getur þú farið fram, varst ekki það með sann.
Nei, nákvæmlega, og búin að sjá þetta áður og svona. Já, ég man alltaf, mér varst alltaf sjarmerandi í Woody Allen myndum þegar þau voru að fara í bíó.
Já, það var akkurat.
Og þegar hann var eitthvað, það var guðfæðir einhverjar dóttur vinnar síns og veist, var að taka þátt í uppeldinu með því að fara með hana í bíó. Á eitthvað pottið Pain and Sorrow eða á eitthvað svona aðjalegt, já.
Eins og honum einum og lagið.
Já.
Já, akkurat. Ég er róm, sko, skiljalega í Hollywoodmyndum og bara bíómyndum er, sko, bíó. Ferðir eru mjög rómantískar í því, vegna þess að það eru náttúrulega að plugga sjálfa sig, sko.
Já, nákvæmlega.
En það er, ég sko, eins leiðilegt, og mér þykir þegar að fólk er að tala og með læti í bíó, þá finnst mér alltaf rosalega eitthvað svona, langar alltaf að fara þangað það sem að sé svona mitt, bara svona þá í bíódögum eða sinum paradísu og svona að þetta krakkaðina með læti og svona eitthvað stemning og samfélag í bíósamni.
Já.
Að það sem er mjög gaman líka.
Já, það er núna í hérna verið Svíþjóðu sumar, þá er hérna svona stærsta bíóhúsið þar, ég man ekki bara eitthvað hvort það heitir bara eitthvað svensk filmindustrí eða eitthvað, ég veit ekki, ég bara SF held ég sem að, eða ég man ekki hvað það heitir, hérna sem að áeila öll bíóhúsin, svona sambíóin eitthvað og þau auðlýsa mjög mikið, bæði hjá sjálfu sér í bíóinu en auðlýsa líka bara í sjónvarpi og svona. Þá er bara svona eitthvað til dæmis, þetta er svona nokkrar típur, til dæmis bara fólk í strætó, bara situr svona hálf hérna leitt á svipin yfir því bara yfir hversteginum og svo allt í einu og nákvæmlega sömu sekundu skella allir upp úr í strætónum.
Já.
Og þá er það slóganið er að hvar upplifur þetta? Bara í bíó.
Bara í bíó.
Og það er svolítið sniður auðlýsingar.
Við erum ekki, já.
Já, akkurat, það er gaman að vera með öðru fólki sem það er ekki neitt og hlæja, nei, akkurat.
En vindum okkur í þetta.
Já.
Hvað er fyrsta kvikmyndin, Gísli Marti, þú manst eftir að hafa sér?
Sko, ég hélt að það væri Strumparnir og töfraflautan árið 1979. Þetta er orginalmynd með strumpunum eftir Peyo. En þú veist, að því að ég hef sjálfsagt séð einhverja bíómyndir sem krakki eitthvað þrjú bíó eitthvað. Þetta var mynd, ég fletti þessu upp, þetta var í gamla bíói og þetta var 1979 og ég er þá sem sagt 7 ára. En svo myndi ég þér annari en bara að því að það er ekki eitthvað teiknimið og þessi mynd þannig að strumparnir og törunlautan var alveg stór, sló í gegn í heiminum eða var held ég stærsta mynd sem var ekki Disney þú veist í mörg ár var það stærsta svona teiknumyndin og þetta var mjög frægt líka vegna þess að ég man, ástæð fyrir ég man eftir þessu var að ég hélt að pappi hefði farið með mig á vitlösa mynd að ég strumparnir byrtast ekki fyrir en eftir hálftíma.
Já, það er.
Já, hún byrjar á einhverju, þú veist, þetta er mikil svona miðaldarsaga um þessa töfraflautu, þetta er ekki töfraflauta Mozart, þetta er bara önnur töfraflauta, heldur hún heiti eitthvað Six Hole Flute eða eitthvað svona, en töfraflautan íslensku. Nema svo sá ég bara þegar ég fór að skoða dagsetningarnar að ég man mjög vel eftir annari mynd sem ég hef farið á greinilega fyrr þetta ár og það var í háskólabíói og það var Grís.
Það var Grís.
Ég hélt bara að Grís hefði hliti að vera setna því mér varst ég verið að fullorðið þegar ég fór á Grís en ekki fullorðið þegar ég fór á strumpamynd.
Þið erum bara liðið fullorðið.
Já, já. En ég hef, Grís er frumsýnt sem sagt í janúar 79 í Háskóla bíói og frum hálfa ári áður úti. En strumparnir eru, það verið að sína þá þarna þá haustið. Þannig ég man eftir þessum tveimur myndum sem eru sem sagt 79 og ég fór á báðar þeirra með foreldrum mínum. Enda bara ungur. En ég veit eins og að hvað fyrsta myndin sem ég fór á einn í bíó.
Já.
Það var þegar bíóhöllin opnaði upp í Breiðholti. Ég er Breiðholtinu sko og þá gott maður lappað úr hólunum og niður í næri Breiðholt, niður í Álfabakka. Og það var bara fyrsta myndin sem var sýnd þar, sem var Being There.
Emmett sem var líka síðasta með þau síðan.
Já, en hún er sem sagt frá árunni 79 en er sín þarna 82.
Já,
já. Og það er þannig að þetta er runni þrjú svör við þessari spurningu. Fyrsta myndin sem ég man eftir að fara þá er þá Grís. ég hélt að væri strumpanir sem var seinna það ár sem var alveg full, teiknimyndi fullri lengd sko en fyrsta myndir sem ég fer einn á í bíó var Being There
Já, þetta alveg ólíka myndir
Heldur betur
Hver varst þú í grís?
Danny Zuko, alltaf, alltaf.
það bara drandið að sandið. Hey.
Já, það var bara meiri sér að skellur að vera ljósarður, sko.
Æ, ég var risó.
Já, akkurat. Ég síðan ég alls ekkert vissum að ég væri ef ég væri að greina þetta núna, þú veist, þá geti alveg verið risó eða einhverju staðum.
Já, þú veist, það er ekki bara fýtt að vera bara sandið.
Já, meitt.
Hún er alltaf að þú stúfir alltaf með, sko, fjölbreyttari fataskápir allir innir.
Mm-hmm.
Hvað óhugnalegasta mynd í heimi? Hvað mynd hrætti þitt mest?
Sko, þær eru tvær. Ég aðeins held ég að kannski þenni út hérna formið með því að vera ekki alltaf bara með eina.
Þú ert svo sannarlega ekki svo eini. Það
Nei, okay.
allir þess að
Já, ok. Hérna, sko, En ég ætla að reyna að vera samt sem að með alltaf bara eitt svar, þannig að svarið við þessum fyrstu myndingur var grís og svarið við þessari er Poltergeist. En Poltergeist.
Akkurat, svolítið að vera sínt núna helgina á sunnudaginn í Bíó Paradís.
Já, er það?
Svo bíó er bóðið Bíó Paradís.
Já, einmitt. Er hún á svörtum?
Svörtum sunnudum,
já.
Frábært.
Sko, en ég nefni aðra líka sem allt öðruvísi hræðandi. Og það eru The Thing. Þessir eru báðar frá því þegar ég 10 ára. Og það alltaf bara ekkert engir foreldri að pæli því hvað við vorum að horfa á vídeo. Hvoruga fór ég á í bíó? Báðar voru vídeospólur, sko.
Þannig sá maður hittlis.
Já, og mér fannst og finnst ennþá The Thing stórkostleg.
Það að vera eina mínum uppáhaldsmyndum allra tíma.
Já, akkurat. Poltergeist ekki, en hún hrætti mig.
Poltergeist er miklu meira kopkokk, svona.
Já.
Og hérna, Spielberg pródúsarinn, hann mér Spielberg ís.
Já. Og eitthvað svona, eitthvað handan heimur og eitthvað svona, þú veist, að meina The Thing er bara eitthvað hálfgett splatter og, þú veist, mér varst, maður var ekkit myrkfælin eftir það, ég bjóst ekkit við því að veiran var að fara inn í mig eða neitt hannig, sko.
Nei, nei.
En það eru myndir sem verður myrkfælin af, ég er ekki aðdáti.
Nei.
Eitthvað svona andlit og glugga myndir.
Myndir sem að lætur svona flýtaður upp rúm.
Já. Ég var með eitthvað að pæla í því, þú veist, ég man eftir hérna Pet Sematary, þá ógeðslegt atriði sem að gæði stígu fram úr rúminu og það einhver undir rúminu og sker á hásinina.
Já, vatnið sker á hásinu föðu sín sem...
Já, ok, já. Ég ennumlega mani þetta ekki nú vel, af því að ég er bara viðkomur fyrir þessu. En ég hugsaði með mér, ég ætti að spyrja þig, þú veist, hvaða mynd eða sem er svona, fattar ekki, andlit á glugga dæmið, einhver lítur upp og það er einhver... Hann er ekkit enda að gera neitt af sér og það er ekki engin hausar, það kemur engin vera út úr maganum á neinum.
Nei, bara svona lágstemt en samt.
Sem bara vilt ekki vera einn upp í sumabústa eftir þetta.
Já, það eru náttúrulega slatti, sko. Hann sögur maður þannig myndi sem að sko búin að eða mín æsku, sko.
Já, akkurát.
Og ég er þeim að eilífu þakklátt.
ég vil ekki sjá svoleiðismyndir.
Sáttu sjóvastmyndina Woman in Black, það var mynd sem að sko var að sýndarúf og hún eðalega.
Já, og ég myndi að rauð þetta afturgangan, sem heitir eitthvað annað.
Það sem... var... sko rauðara afturgangur já hérna
í sjómanshúsinu
sem heitir rauðara afturgangur í okkar hjörtum
já
draugasag
já akkurat einmitt
neinangara já akkurat það er okkar kvikmynd það er okkar Freddy Krueger
já
þessi rauðara kona með sleggjuna
sko. Já. En hinn sá ég ekki en að Woman in Black eða ég held ekki kannski ég að blokkar hann út
ég bara
Woman in Black
Þetta var gott. Endum þetta section af þessum brandara. Nú skulum við fara í talandi fyndi grín. Hvað er fyndnasta
mín? Sko, hérna ég með rosalega margar en ég skal vera með eina hérna... Ég skal vera með eitt svar. Sko, ég man alveg rosalega vel eftir Airplane og Top Secret. Yeah. Þessar ólu mig aðeins upp í húmor, sko, því að þetta var eitthvað alveg nýtt fyrir mér. Airplane-in og almennt hærra skrifað að vera Top Secret, en mér fannst Top Secret ævintýrlega fyndin.
Hún er betur.
Er það?
Já, það er sko, það, Airplane er hérna, sko, gárungarnir.
Já.
Þeir segja Top Secret sé betri, sko.
Akkurat,
já. Og hún er það. Já. Hún er, visual grínið
já.
Er frumlegra.
Já. fæturnir var borði, stóra símtólið.
Já. Þetta er hérna ég myndi segja að sko eins og maður orðar að hérna airplane labbaði svo top secret kallt.
Já, akkurat, ég mjög gott ég, og ég sammála sko en síðan ætla ég að, svo náttúrulega í þessu manda Naked Gun en hérna hún einmitt þá held ég, þá aðeins farið að labba aftur þó sem ég fíla Naked Gun myndi það mjög vel og bara fyndi það skemmtilegt og alls konar gott grín.
Aftur sama já, skóla.
Já, og hérna OJ að fara á kostum og allt það.
OJ náttúrulega sko, já. Hans frægasta verk.
Já, og hérna en sko, tvær myndir sem eru meira í uppáhaldi sem gaman myndir hjá mér. Þú svo að hvorug sé svona silly skellilátur. Það eru Ferris Bueller og Groundhog Day.
Já.
Mér fannst þær, ég myndi algjörlega flokka þær sem svona gaman myndir og ég ætla eiginlega að enda svarið á að segja Groundhog Day. Það sé uppáhalds gaman myndin mín og hún náttúrulega mjög fyndin. Bill Murray náttúrulega bara ógeðslega fyndin í þessari mynd.
Og af öllum þessum myndum er það með þetta sem hefur eitthvað mest að segja.
Já, akkurat. Og það er, þú veist, það minna silly humor að það er samt, þú varst náttúrulega geggja þegar hann er að bjóða konunni í bíó einmitt og hérna, eitthvað svona það er dress up bíó og hann segir, hann er að bjóða einhverju stelpu sem hann er búin að pikka upp með því að vita allt hann alla dagana og svo er að koma með hann á date og hérna og hann segir, já, ætla að fá tvo miða hérna á nýju bíó. Eitt fullorins og hvað þú gummur, elskan? Já, gummur honum. Og alls konar litlir silly brandarar inn í þessari svona heimsbyggilegu pælingu það við erum öll föst í Groundhog Day anyway ef við viljum verða betri manneskjur.
Já, þetta er líka allt þjættar með þjætt svona brandarar ratio.
Já.
Sko, það er hefna, formúlan, Groundhog Day formúlan hefur endurtekinn. Og ég horfa á þannig myndi bara til að svona klóra, já. Ég veit þó þessi verri en Groundhog Day,
já.
Bara til að klóra þannig Groundhog Day kláða.
Akkurat.
Það er bara að þetta er of skemmtilegt að sjá nýð þessum sporum.
Og svo þóraðu líka, þú veist bara eins og hérna er að fyrirfæra sér sko með því að setja að fara með, hérna, taka brauðristina úr hérna morgunverðan hlaðbólinu og fer með upp í herbyggi og svo með klink fyrir rafmagnið út og við vitum hvað er að gerast og þau vita ekki og þú veist, það er sem, já, myndin þorir, hún ekki derin að vera of eitthvað.
Já,
þannig að þetta er, það er Groundhog Day svara mitt við þessu.
Þannig að þú slúðu bara ganni að googla How long was Bill Murray in Groundhog
Day? En ákvæmlega, hvað er það margir dagar?
Days Bill Murray Groundhog Day. Það var, skal ég segja, samkvæmt popular calculations þá var hann í það byrð 12.395 daga, 34 ár.
34, ok, ég hefði gist mér kannski á max 10. En hugsaði samt sem áður, ég veit ekki hvað langt sér ég sjá Groundhog Day í fyrsta skipti, ég meina það getur vel verið að sé 30 ár, sko. Þannig að það er jafn langur tíma, en ef ég hefði bara byrjað að læra á píanó, það gæti að spila jafnvel á píanó og hann gæti líka
lærið þér
absolutt mið og ég gæti gert ís skurðin og allt þetta sem hafa bara að læra að gera
og hafa þér alltaf
ég hef bara einbytt mér að ég verði betri maður eins og hann já.
Þú vart núna einn af uppteknustu mönnum sorglegasta með því
Það er með þrjár aðeins frá mismunandi tímum, eini bara frá því í fyrra, það er Hamnet sem hann náði mér algjörlega, mér fannst hún stórkostleg.
Já, eftir að sjá hana, ég mest út að þessum ástæðum, ég hérna, er ítandur play vegna sem hún er ekki að gráta nú.
Ég veit að hún er alveg, en hún er bara stórkostleg. Ég veit, já, mér varst, hérna, ég hefði heyrt að fólk var svo hrifið af bókinni, Kári Stefánsson fór ykkur með henni viðtal bara, var þá nýbúið með bókina, þú veist, áður en að komið ljósa að þetta var kvikmynd eða allavega hann vissi enginn að vera ykkur. Og svo bara kemur þessi mynd og hérna, ég var bara alls ekkert vissum einmyndi nenn að horfa á hana. Og svo bara nefndi ég og mér fannst hún bara algjörlega stórkostleg og hún náttúrulega mjög sorgleg. Ég ætla ekki að nefna hana. Önnur sem ég ætla alls ekki að nefna en er alveg rosalega sorgleg og ég var bara lengi að ná mér eftir. Það er Manchester by the Sea.
Já.
Fyrir síðan að
Það er mynd þunglindi.
Já, og hérna, hann leikur í hennan Casey Affleck, bróðir Ben Affleck. Jú, jú, en hann náttúrulega bara þunglindur af því að, já, erum við spoilera?
Þú getur spoilera henni, ef við bara með fyrirvara, sem hoppaðu 30 sekundur fram, ef þú vilt ekki heyra spoiler Manchester Casey.
Ég meina þetta bara, þetta maður sem í miklum erfileikum með sjálfan sig og trunta við alla og svo gerist það að hann missir börnin sín. Og eðlilega hann þunglindur eftir það og það sena þarna þar sem hann að tala við barnsmóður sína sem einhvern veginn reyndi að halda áfram með lífið og það svo sterkur þráður á milli þeirra og þau viti ekki hvernig þau eiga að tala saman og þetta ein sorglegasta og best leikna sena sem ég hef séð í gervallri kvikmyndasögunni og hún er svo lágstemd. Hún er svo, þú veist, það ekkert...
Þetta evróska sem...
Já, hún það náttúrulega, sko. Og heitir náttúrulega Manchester by the Sea, þannig að hugsar England, sko, en hérna... En mér fannst þessi mynd alveg rosalega, en ég ætla alls ekki að nefna hana.
Gott þú kemur það ekki.
Já, því að ég ætla að nefna þá mynd sem að mér hefur alltaf fundið sorglegust af öllu og það er E.T.
Já. Það er hár rétt svo.
Og ég bara dyrka í tí, en þá ég dyrka þannig að þá, mér fannst ég algjör Elliot og ég var alltaf á hjóli eins og Elliot og ég var bara tilbúin til þess að bjarga einhverju geimveru ef að til þess kæmi og leif henni að ringja heim og gera allt það sem hún vildi, en þetta, ég segi ekki ef ég tengd jafn stert við þessa mynd eins og Elliot tengdi við í tí, þannig að undir lokinn. Þegar þeir voru orðnir að sömu lífverunni einhvern veginn. En ég, þessi mynd kom inn í líf mitt bara hárréttum tíma. Er þetta ekki 82-3 eitthvað svo leis?
Þetta er alveg...
Þú mátt googla það.
81 alltaf ég gíska.
Já,
svo.
Ok.
En hérna, einmitt, þannig þú sást hana þá.
Já.
Já, ég sá hana líka þá. Fyrir mér, þetta er sko 82. Já. Þetta er, held ég, Ísta mynd sem ég man eftir að sé
Já, einmitt, þú ert náttúrulega yngri en ég Þannig að ég náði þarna 79 myndunum en ég hef pottið færið sko einn á þessa mynd líka sko
Já, þú fórst einn á þessa
Ég meina, ég fór bara eftir þegar maður orðin 10 ára þá var maður að geta fara með fóruður sem í bíó lengur en fram að því var það svolítið þannig líka bara vegna þess að þegar þetta bíó kom upp í Breiðholt þá bara löppuðu við þá bara lappaði allur Hólabergsskóli í bíó í bíóhöllinni og breytti líf okkar sko. En já, þannig að svaraði sorglegast að er í tí.
Já, það sko, hún er hérna, sko þetta er fjölskyldumynd, hún ætla öllumand og svo miðuð á krakka þetta eru krakkamynd ég finnst þess og krakkamyndir í dag, svo ég geti nú verið hérna, reyði mér í hlutverk gamla mannsins sem að öskra á ský það er ekki nógu hérna Það geta maður sagt, það eru ekki nógu kvikindislegar við bara.
Akkurat.
Við fáum hérna Eti sem er hérna, þú veist, þegar hann veikur og er hérna að deyr. Hann deyr.
Akkurat.
Það fór alveg með mann sem er ekki, sko.
Já.
Og hérna...
Og krakkan eru að ljúga að fóruður sínum, þú veist, þykjast þeirra veik og eitthvað.
Heimli.
Að maður læriði hann að trykkið eitthvað, að setja mælin á peruna.
Já, það er nokkað.
Þú veist, þau sem að voru með munnmæli, þú veist, fóruður að mínu voru með rassmæli, þannig að það var ekki...
Rassmæli voru heldur, ég held að þeir voru að það var einu svo til á Ísland. Ég maður bara, ég held að þeir það, eitt sér þetta var bara, nú er það líka til munn.
Já.
Wait a minute. Við fyrir bara að byggla svo enda á prikkið.
Já.
Ok, hvað er glataðast að myndi heim?
Já, í Breiðholtinu sko voru nokkrar mjög stórar og öflugar vídeolegur. Við fórum mikið á vídeolegur, ég og vinahópurinn minn, við vorum sex svona bestu vinur við Breiðholti. Einn okkar heitir Viðar, kallar Viðar Jerusalem, stórkostöðu listamaður. Topp gæi, hann var með, hafði séð rosalega mikið af bíómyndum. Hann áttu eldri bræður, hann hafði séð miklu meira eldri með hinir. Og einhver tíma hann voru við búin að vera lengi út í vídeolegu að reyna að finna réttu myndina til að horfa á saman. Og hann segir, heyrðu, þessi er frábær og þetta er mynd sem heitir The Hunk. Coverið er það er lúði sem á kærustu og kærastan fer frá lúðanum fyrir einhvern flottan brimbrettagæja eða eitthvað álíka eða já eða eitthvað álíka já ég veit ekki hvað hann gerði sá man ekki og hérna þetta algjört hérna dýll við djöfulinn sem að gerður af því að hann sem sagt lúðin eitthvað ég vildi geta gert eitthvað ég gæfi hvað sem fyrir það að verða flottur á því og þá eitthvað svarar tölvan honum og segir þú getur honum gert ímislegt og tölvan eitthvað skona satan og það, þú veist að hann gegnum tölvuna kemst hann í eitthvað tengsl við eitthvað svona hóp sem að getur veitt honum þessa ósk að hann verður flottur brimbrettagæi verður höng nema þessi mynd algjörlega ömurleg og vitti vinur minn okkar var að fokka í okkur að láta okkur horfa á þessa mynd og hérna og við upp frá þessu gátum við aldrei treyst hans ráleggingu sem var mjög vont af því að hann hafði séð flestar myndir.
Já, akkurat. Hann, svona,
hann let okkur horfa þetta tvekja klukkutíma langur brandari.
Það treyst honum enginn eftir þetta en það vonandi þess virði.
Já. En þetta agaleg mynd og hún fær vonda dóma og allt. Þannig ég ekki
með...
Já, ég ekki með neitt hot take, skilur það eitthvað sem öllum finnst gott, finnst mér ömurlegt. Þessi mynd bara ömurleg.
Já, ég man eftir þessi spólu, sko.
Já, þessi spólinu, þetta var af einhverjum ástæðum, allstaðar til. Og ekkit ógirnilegt cover í sjálfu sér, sko. En einhvern veginn að núna labba í gegnum spegil, hætta að vera lúði og verða töff. Þetta var mikið 80s thema.
Já, þetta er alveg hægt að gera eitthvað með þetta. Ég er mjög drifin að myndum þar sem að einn einu sinni eitthvað svo verður en að hinn þetta. Hann mitt uppátt. Hann ógur. En núna hann gaman. Hann kona. En núna hann kall. Og þetta allt saman rosa skettilegt. Ég finn mjög sifin og
svo. Hann lúði en núna hann hang. Það þess að myndin...
Hún tóka sig gleraugun og núna hann fallið.
og spennun á háriðu.
Akkurat. Ég þannig að þetta alveg mitt sem ég myndi íta og playa á, sko, en hún snur...
Ég mæli ekki með því. Nei. Og hún, að því að þú spurði, sko, reytið til reyði, við urðum brjálaðir út í viðar.
Já.
Að því að svona vídeokvöld voru dýrmætt, skilur við, þú varst lengi að velja því að þurftir að velja rétt.
Akkurat, það fórt meiri tímir að velja myndina endur horfa á hana.
Já, og manst þetta einu, þetta örugglega einhver flott heimspeki kenning sem með eitthvað nafn á þetta. En ég uppgöð þetta að það gegnum vídeolegur og ég hef síðan yfirfært þetta út upp á sko mjög margt í lífinu. Það að þegar þú ert ekki búin að velja myndina, þá bara engin alveg nógu góð.
Já.
En þegar þú ert búin að velja hana, þá finnst þér alls konar aðrar að vera girnilegar.
Já.
Og það vegna þess að undir með þenni veistu að þú ert búin að velja. Þannig að þú ert ekki að vera að taka neina þeirra. Þannig að það er svona að vera hugurinn er að ruggla í þér.
Þessi gömul og nýtilbúði, það var ein gömul
það var mjög gott, sko.
Já. Og það líka góð svona örgisnett.
Já.
Maður fær sér kannski einu hank sko.
Já.
Það tungum bara að það í tónuðu Jedi til vonar að vara.
Nákvæmlega. Og ef við höfum verið með aðra með okkur, þá höfum við bara hætt fyrir í hank. Já.
Hvað þá heitast það í heim?
Mm-hmm.
Hvað fokka fylsta?
Sko, fyrst hugsaði ég tvær myndir sem eru báðar algjörar klysjur held ég í svari við þessari spurningu. Og það þetta eru myndir, sko, ég er ekki að fara að segja einhverja myndir sem að gerðu mig mjög æsta núna hérna, fyrr á þessu ári. Það bara ógeðslegt, það vil enginn vita hvað er að kynda upp í 50 manni. Þannig að ég að taka þetta meira frá hérna, unglingsárunum. Og þá náttúrulega vorum við alveg svoleiðis, bara vissum ekki hvernig við áttum að vera undir myndinni Angel Heart. Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet.
Lisa Bonet.
Sem við höfum séð í fyrirmyndaföður þar á undan
það var þín eina lýsubur neyra einsla var
fyrirmyndaföður
og þessi mynd Angel Heart
þá var óhætt að segja Lisa Bonet ekki lítið lengur
hann var brjálaður hann Cosby sko, út í hana
er það?
Það er bara, þú veist, hérna, var bara greinlega búin að, var fóttist verið með eitthvað eignar alltaf á hann.
Já.
Bara, ég það vildi ekki tala við hann, vildi ekki horfa á hann eftir að hann lék í kynlífsatsið.
Og hann náttúrulega alltaf átt mjög heilbrigt samband við konur, þannig að það er.
Já, ég hissa hann elveg.
En hérna, og sko, svo önnur svona, en miklu verri myndeldur en Angel Heart. Angel Heart náttúrulega bara gerð af alvöru leikstjóra, Alan Parker, sem átti bara gott að runna á sem tíma. Fullt af fínum myndum.
Ég mikið að fá tónlistarmyndum.
Rétt.
Hall, Commitment.
Commitment, rétt, já.
Og Vita, ekki reyði Vita.
Akkurat.
Það var mér mikið í því.
Já, áhugavert, ég hef ekki fatta það. Þessi náttúrulega ekki þannig. Og það sem að kannski það er svona seyður í þessari mynd. Það smá svona einhver svartigaldur og þau fara þarna niður til Louisiana. Þú veist, nú
hún er... Hún er með, fór alveg með mig, ég sá hún á rúf
já.
Og ég vissi ekki hvað ég var að horfa á.
Nei.
Og fór bara daginn eftir, sáum við.
Já.
Svo því einsinnast.
Já, en hún náttúrulega, þú veist það ekki að neita því að þessi mynd mjög sexy og mikið rúrkin náttúrulega stóra kynntakni á þessum tíma og það, svo bara þetta kynlífssena og það svona eitthvað svona dónatal og þú veist það eitthvað fyrir, menna, hún kemur út 87, þú veist, ég 15 ára hana. Önnur sem var svona miklu meiri klysja kom út árið áður var Betty Blue, þetta henni.
Já, 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 já.
Þannig talað í henni séu En að gæsta lafa alvöru?
Það var alveg smá orðamur eintilhagt líka.
Ok, there you go.
Það var alltaf það vel gert.
Sýni hvað ég með gott auga fyrir þessu.
Já, þetta bara en drusum.
En hérna, þessar tvær eru, þú veist, þær eru báðar, ég ekki til sem þær væru góðar í dag. Þetta eru svona einhverja klysjur og þetta eru 80s alveg og hérna nýja hálfvik og eitthvað. Þetta er allt svona, þú veist, þetta væri í gangi þarna. Myndin sem ég ætla að nefna sem að mér finnst bara vera sem að mér fannst alveg vera svolítið heit hún alltaf verið svolítið þessar ég aðeins að nefna hana líka bara því ég verða að nefna hana einhverstaðir í þessum 11 bíómyndum það mikil uppáhaldsmynd hjá mér og hún heitir The Sure Thing
Já, með Jennifer Connelly og
Nei, Jennifer Connelly henni? Nei.
Ég ruglað saman John Cusack myndum hérna.
Já, það er John Cusack, absolutt. Og hún hérna, Daphne Zuniga sem var síðan í hérna Melrose Place eða eitthvað, þetta er sem eina stóra myndininnar svo er þetta Tim Robbins í litlu óvæntu hlutverki þarna í þessari mynd, en þetta er sérst Rob Reiner að því leikstjórar eiga svona runn, og hún tala alla parkir á hann Rob Reiner, þetta er, hann gerir þessa mynd eftir Spinal Tap en á undan bara, þú veist svo erum með Princess Bride og hann með Harry Met Sally og hann með Few Good Men og hann með, hérna, Misery, og hann með Stand By Me. Þetta bara allt þarna á tildjulega fáum árum. Og ég var mikill Rob Reiner maður. En ég varðað út af þessar mynd, The Sure Thing.
Og þetta alls ekki hans, þetta myndi sem gleymist.
Þetta mynd sem gleymist. Og,
það var meðal þess Spinal Tap og...
Já, ég meina það að þessi Sure Thing séðna, menn engin nefnir hana í þessar upptalingu. Nefnir ég, að því mér finnst þessi, þetta er svona unglingamynd sem er samt samáðu góð fyrir svona smá eins og Breakfast Club sem er unglingamynd en er fyrir alla. En þessi Sure Thing, hún svo sem ekkit eitthvað funheit og hún kendir mér mikið ástina hugleikur. Vegna þess að hann sem sagt, og segðu sögutröðin, hann sem sagt með vini sínum í high school, myndin byrjar þannig að það bara, þú veist, þeir að klára high school, annar að fara til California. Hinn að fara upp til New England í eitthvað æfilík, John Cusack. Eru báðir svona slakkarar en John Cusack klár og getur farið í hérna einhvern Harvard eða einhvern, það einhvern ævilík skóli upp í New England, skilur við sem bara skýta veður og eitthvað. Hann þar og hann einhverjum ensku tíma og þar sætstelpa og hann eitthvað að, þú veist, reyna við hann og hann svona gauragaur. Hann til dæmis þessi mynd kendi Íslendingum að skjóta bjór, shotgun and a beer. Skilur við, stinga penna í og síðan opna með og lyftir höfðuna aftur. John Cusack bara kendi öllum strákum í brjóðaltinu að gera það
og prófaði þú að gera það?
Ég, á tímabili bara þá opnuðu við bjóra ekki öðruvísi heldur en svona og hérna bara alveg og þú veist, og svo bara að taka langan ropa á eftir, þetta var svona gaura mynd sko og hann borðaði mikið cheese balls og segja, þú veist, protein it's healthy, protein is good for you og hann bara, hún mjög kvótabúl þessi mynd og hún sure thing vegna þess að hann sérst komin upp til New England og það bara komin vetur og þú veist, það bara, hann miserable og hann ekki þar ná í neinar af þessum gáfuðu stelpum sem eru með honum í ensku tímum og en hann þú veist, hann samt sem að klár líka en svo hugsar hann, heyrðu, vinur hans hringir í hann og segir, komdu hinga niður til Kaliforníu ég með stelpu hérna fyrir þig ha, okkar, stelpu fyrir mig she's a sure thing no questions asked no strings attached a sure thing og hann ákveður að taka sér á hönd ferðalag frá Boston niður til LA eða eitthvað í Kaliforníu og hann náttúrulega unga pening þannig að hann fær far nema með honum í að fá far í bílnum stelpan sæta úr ensku tímanum
Já.
Þau eru saman og það Tim Robbins sem leikur gaurin sem að gefa þeim far og þau náttúrulega hata hvort annað eftir hann hafði verið að reyna við hana hann eftir ensku tíman og þau henda þeim út miðja vegu og hann allan tíman á leiðinni að fara að sofa hjá einhverju stelpu á bikini, einhverju sure thing skilur við, sem vinnunum sem búin að setja upp og ekki endilega mjög klár en hann fattar að það ekki lífið heldur lífið að vera með kláru erfiðu stelpunni úr ensku tímanum upp í Boston þetta fjallar þessi mynd og ég segi bara, þú veist ég,
Tale as old as time
bara, don't go for the sure things skiluru og bara fylgdu hjartanu þannig þetta var svarið við því the sure thing eftir Rob Reiner, geðveg mynd
Hver er þín eftirlætis að eftir minnilegasta bíóreynsla?
Fyrsta svona deiti mitt með konunum minni var bíó við fórum á Aladdin á nýjárstag að því að bíó það bíó á nýjárstugum, vanmetið skilur bara
ennst tal eða íslenskt
ennst tal mér vildur verið ykkur hverju Felix
ég meina þeir maður hafa verið okkur gummul fyrir íslenskt
já, áður, bara þeir verið grunnskóla hafði ég farið á feitar attraction með einhverju gellu sem var ekkit kærasta mín eða neitt svo leis, en þú veist feitar attraction myndin og við erum að fara saman tvö í háskóla bíó nema myndin verður þegar að segja bíóið verður rafmagnslaust þegar myndin að ná hápunkti það var eftirminnileg bíó reynsla og þú veist og bara þá veistu ekkert hvað þú átt að gera þú talt bara stattur út á bílastæðinu í háskóla bíó og þú ert úr breiðoftir sko.
Þú ert ekki búin að fá að klímaxa
nei, akkurat leiðandi mál svo var mjög eftirminnilegt þegar Hólfrökkaskóli fór allur með strætó á Amadeus
Já.
Það var svona eina fyrstu svona stóru óskarsveluna myndunum sem manni fannst bara líka geðveik. Þetta var svona mynd sem fullorðið fólk fílaði, Hólfrökkaskóli fór og við vorum bara, na, villingarnir það, það voru bara, vá, hvað það var góð mynd.
Hvað voru þið komið?
Ég manna ég, við vorum í Hólfrökkaskóla, þannig að þú veist, við erum 12 til 16.
Og ég hef verið
þetta er,
6-7 ára þegar ég sá þessa mynd og ég hugsa það sama, þessi er góð.
Já.
Og hún er samt næstu 3 tímar.
Já. Þannig að það eru örugglega bara, þú veist, náttúrulega, þetta er svo ógeðsa skemmtilegur Mozart. Þú veist, hann algjör flipkissi og bara mjög einfalt góði vondi, þú veist, sem svona örugglega mjög mikil einföldun á þessum Salieri sem hefur örugglega verið skári maður.
Þú var tölvöld skári maður. Já,
en Milos Forman bara svo góður sögumæður að það á þessum tíma, hann bara, þú veist, með svo skýra visjón.
Já, bara eiginlega. Þetta var talandi mynd, þetta er fullorðsmynd og hérna, og þetta ef ég spyr hvað er uppáhalds fullorðsmyndin þá er það þessi
Akkurat, já, þessi er náttúrulega bara frábær og byrjunin, þú veist og þó sem að vita ekkit klassíska tónlist þá er hún bara sogar mann til sín en ég ætla samt sem voru að segja að mín uppáhalds bíóupplifun var Matrix
já.
Bara það var ég fór í bíó, ég held að þetta var örlu verið háskóla bíó og það var bara mjög gott sound og þannig maður meki búin að vera að horfa á vídeo á einhverju vaffhóessi heima og í Matrix líka þögnin svo sterk og þannig fattaði bara, þú veist, maður á bara að sjá góðar myndir í bíó þú veist, af því að þú veist, ég ekki að reyna að vera eitthvað meta með þetta, en þú veist, inn í bíóinu ertu smá inn í Matrixinu eða skilur þú ert inn í einhverju rými sem er öðruvísi en annað rými
Það bara kom líka af þeirri mitt svolítið, mindfokkaður og það var svona hugarfarsbreyting og var eiginlega hápunktur ákveðna svona hugarfarsbreyting sem var í gangi þá að alltaf verið að tala um núna að tala um sko simulation kenningin að lífið sér simulation
sem er
bara eitthvað sem við þekkjum þá vorum við sko að bara að læra
nákvæmlega og svo tóku náttúrulega allir nöttarnir í bandaríkjana sem kenni ykkur hlupu með hana
já. eins og þeim einum
já. En ég held að það svona bíó upplifun ég þetta ekkit endilega besta mynd sem ég séð en upplifun var svo sterk og líka það að sjá hana í bíó ég bara hugsa þeir kom út djúvöldir í feginu ef ekki sé þessa mynd í, á vídeoi, eða í símanu mínu Já,
algjörlega, stokkuslega Hvað vanmetnasta mynd?
Ég ætla nefna mynd sem að ég var alltaf að tala og einhvern veginn enginn hafði séð en mér fannst sjúkleg og hún kjarnaði eitthvað svona og ég bara hugsa oft um hana þegar ég að tala pólitík, sérstaklega bandaríska pólitík það Ice Storm
Já.
Eftir Ang Lee Mér fannst hún frábær og ég veit ekki af hverju ég var svo eini sem sá hana. Ég man ekki hvar ég sá hana en ég, hún sat í mér og náttúrulega allir þekkja, þú veist, ef einhvern segir ég að það var svona lyklapartí, það voru seldiðinnesun svona lyklapartí, ég veist sem hefur aldrei verið haldin eitt lyklapartí og seldiðinnesi, fólk veit þetta bara upp úr Ice Storm með Ang Lee.
Sko, ef ég hef að hugsa tvær myndi sem ég veit að lyklapartí
það
Ice Storm og How the Grinch Stole Christmas Það lyklapartí brandar í þeirri mynd Jim Carrey myndinni
Hvar hann?
Það eitthvað í húvil
eitthvað
svona, það eitthvað einn partí sem við fáum svona að gæjast í
það, kannski,
það bara svo laumibrandar það sem allir að setja lyklana sinni í ská
því við vilja fyndi ég horfa á hann hver jól ég elska þessa mynd sko. Besta mynd Ron Howard kannski ásamt Apollo 13
já akkurat best Ron Howard ég emdi þess að villó sko sem að mínu
já villó hérna með þeim hjónunum sem voru akkurat að skilja þá eða ekki
Já, hérna,
maður kynmur
og tónvælinn kynmur, voru þið að skilja þá og ég held að þú voru kynnast.
Kannski voru þið að kynnast þá, það var eitthvað alltaf hreinu væpana, en þetta er önru myndir sem við nefnum í þessu hlaðarpi með Vol Kilmer.
Já.
Hann hafði samband við, eða umbósmaður hans hafði samband við keksið og sagði, viljið þið fá Vol Kilmer til þess að gista hjá okkur?
Já.
Og það er eitthvað... ef hann vil já, veist hann þarf að fá eitthvað fyrir það og þá var bara eitthvað gaur að pimpa hann, þú veist, þá langar hann að fara til Íslands og þá bara svona eitthvað verið að ringja og byggja hérna freebies
Hefur þið séð heimildamyndina að val?
Nei, sem hann eiginlega gerði sjálfur eða
sjálfur, vídeodagbókum sín
já, nei
sem að erfist sko meða við að hún sé eftir hann, þá voru mjög revealing og yfir hans persónu
gata
og hann svona
ég var mikið Vol Kilmer maður sko, við náttúrulega stórkostlegur í Top Gun og Top Secret tvær toppmyndir
en Ice Storm
Ice Storm Ice Storm
ég er líka mjög hefna henni hún er mitt svona góð mynd en lít og glemdi stelum leið
já
En svo fór hann líka að gera bara miklu stærri eða hluti sem fólk man miklu meira eftir samkynnið kynlefi í tjaldi heldur miklu líkla partí
Já
Allavega, hvað er við hvaða bíómynd þú vilja eiga heima í?
Sko einhver leiti ákvaði ég bara að gera það og ánú þegar heima í þeim heimi það er myndi Broadcast News
Já eftir
James L. Brooks,
James L. Brooks.
Já, sem að átti líka svona leikstjórarann sko, Terms of Endearment og það var náttúrulega executive producer á Simpsons og já Terms of Endearment og þessi og svo held ég eiginlega síðasta myndin sem hann gerði með einhver alvöru var Spanglish sem mér fannst alltaf svolítið vanmetin
mér fannst svolítið betri en að sko what does it get
já akkurat
En já, Spanglish já,
En hann sko leikstir ekki að skútið skets Hann sannlega bara, Rob Reiner Nei, að skútið skets, jú, fyrir gjöð okay. Ég örugla, hann leikstir henni Hár rétt hjá þér Auðvita, hvað er ég að hugsa leiðrétta meistaran
En eftir það, sko, hér er satt málum við Jason Brooks Ég, nörnin, Jason Brooks og Albert Brooks, þau svissa starftæði minnum haus, ég man aldrei hvað
Já, en þú veist að ég held alveg að Albert Brooks heiti Albert Einstein
Já, ég held
það ekki.
Ég held að ég held
það. Er hann ekki bróðir hérna skrítnagæjans í hérna körp?
Hann
að Funkhauser.
Já, þeir bræð.
Mér finnst það.
Nú erum við komin.
Já, en nú erum við komin yfir sjónvarpsþætti, það er ekki leyfilegt.
Albert Brooks og James L. Brooks eru í broadcastinu og Albert Brooks leikur í myndinni.
Já, og mér finnst þessi mynd algjörlega frábær og ég er núna búin að vera í sjónvarpi í ansi mörg ár og ég hef sagt við allt fólki sem vinnur með mér. Við getum ekki unni saman nema þið horfið á Broadcast News. Mér fannst þessi mynd og finnst það ennþá, mér finnst hún algjörlega frábær, mér finnst hún að vera elst vel þó svo öll tæknin sjörður öðruvísu og svona og hérna og Holly Hunter er ég sé ennþá, bara ef ég hugsa bara sjónvarpsprodúsent, sérstaklega fréttaprodúsent, Holly Hunter og við vorum með svona prodúsent upp á Rúf lengi vel sem heit Ella Þóra var svona algjör Holly Hunter í þessari mynd típa Og við erum með núna svona geggjaðan prótsendin á fréttastofu sem að er sama típa á Holly Hunter hérna. Og svo margir góðir dítelar þetta einmitt til að vera leiðin hinga til þín. Þá hérna var kærasti dóttur minn að vera að kæra mig og ég sagði við hann hérna nú verið bara eins og hérna karakter í mynd sem ég að fara að nefna við hann hulla. Hérna, ég ætla að segja þér nákvæmlega hvað götur þú áttu að kæra. Farið hérna póstústrætið, beðu þá til vinstri, taktu svo að ég Holly Hunter gera það alltaf í þessari mynd. Hún verið upp í leigubíl, reyja og ætla að fara hérna þangað og það best að taka Storrow Drive núna because it's 5 o'clock eitthvað.
Já, það bara þarf að ég að þannig bara manneski í lífinu sko.
Já.
Sem ekki bara á sjóarsprótur sem að það er smá líf.
Já, alveg rétt, já. Og svo er þetta náttúrulega líka svona einfalt plott að hún að vinna með tveimur fréttamönnum og annar þetta bara algjörlega hennar típa, ógeðslega góður fréttamaður, bara einhver, þú veist, Helgi Seljan eitthvað á vettfangi og hérna og er þú búin að vera að gera heimildamyndur ástandið í Nicaragua eða eitthvað sem að þá var, þú veist, Mið-Amerika var svo mikið í fréttum þarna en svo kemur gæðin og kemur úr íþróttunum og cool as a cucumber en getur ekki skrifa frétt til að bjarga lífi sínu en frábær angor
Já.
Og þú veist, angor menn örugglega inspirerað aðeins af þessu
Örugglega, sko, þessi ég hef séð þessa mynd sá mjög rannsinn sá hann síðust en ég man hann rosa vel
Já.
Sem er merkjum góða mynd, það er mörg atri það Já. Ég man eftir að þú stefnir náttúrulega auðvitað manni eftir atrinu þegar Albert Brooks að svitna
Já.
og það eitthvað sem ég hugsa ef að ég að fara þá til þinn finna ég nei, ekki alveg brúks
ég veit að því að þegar þú svo sem mjög gott svitaðatrið í Airplane þá þetta bara algjörlega þú kaupir þetta algjörlega
það líka vegna sem það svo tragist
já, það var hann stóra breng
svo að þeir að William Hurt þykist gráta
já
líka hugsa ég reglulegum.
Já, og þegar hann fattar það vegna þessi, hvað voru þið með margar kamerun í þessu vitali?
Já,
Það var bara ein kamera, þannig fattar hann, hann hefur tekið grátin upp eftir á.
og svo er það eiginlega aðalatrið, þegar Holly Hunter, að við tegja eina öll, allir þessu þrýr karakterar eiga sín eftirminnulega atrið og sérstaklega finnst mér atrið með Holly Hunter og hún gerir eitthvað sem virðist vera bara svona rútína hennar daglega lífi. Að taka símanum sambandi til þess að gráti því hálfa mínútu.
Já.
Svo situr hann eftir í samband.
Já. Það geðveikt atriði. Hún tekur svona sambandi, klippir aftan úr, setur snúruna, þú veist, undir tólið
já.
Og tólið síðan ofan á.
Já.
Þannig að allir myndu sjá að síminn væri ekki í sambandi. Það ótrúlega gott. Og svo er eitt hérna, svona aukalutverk sem að má líka gefa sjátt og það John Cusack
já.
Sem skrifta. Og þegar að það verið að klippa og það þarf fysiskt að hlaupa með spóluna og ég upplifði þetta sjálfur, fréttstofunni, þú þarf að hlaupa með spóluna, teipið, sem ekki Waff OS, það eru svona stóra spólur, ég held að við heitið bara beta.
Já, líklega.
Og hún að hlaupa með þetta á milli einhverja herbergja á fréttstofunni til þess að ná að setja þetta í tækið áður en angorinn klárar að lesa kynninguna á fréttinni. Geðvikt.
Þannig að allavega það er að myndin sem að þú vilt þegar heima í er mynd sem þú átt þegar heima í.
Svolítið.
Svolítið heilbreytt.
Jú, ég meina ég var bara, þú veist, mig dreymdi að vinna á svona vinnustað og ég geri það. Og maður bara þarf að vera ánægð með það.
Hvað er besta mynd í heimi, Gísli Marstur?
Það er Lord of the Rings.
Það er réttur.
Má ég segja bara það sem ein mynd? Eða, já,
það er ein mynd.
Já.
Það er enda, þú vann alltaf Óskarana er að þriðja myndi.
Já, sem að var.
Var er bara velur
já, til allt. Já, já. Egil Gauti spurði mig mitt á leiðning að máttu nefna bara eina þeirra? hérna, þarfti að nefna eina það. Ég sagði, nei, Hulli leiði mér örglega slæta bara með að segja bálkin.
Við hef eitthvað stjórn á hvað sem margar myndir velur, fólk velur.
Nei. Já, ég, sko, mér finnst þetta vera, ég horfi hver einustu jól á þennan bálk og það láta mér líða vel og ég hugsaði, þú veist, ég hugsa bara oft Fróða. Bara, mér finnst þessar myndir bara, bæði bara hvernig þeir eru gerðar og framleistan og allt það, en bara söguþröðurinn bara svo frábær. Og bara við lendum öll í þau einhverju tímabúndi að vera Fróði, ég var svo sem bara í hálfan dag að þurfum að gera eitthvað erfitt verkefni sem okkur langaði ekki í. og sömur fá verkefnið bara fyrir lífstíð að vera Fróði, þú þarft bara að vera hugrakkur, sko.
Já, og svo eitthvað það sem að sko nær mér alltaf að sko Gandalfur valdi Fróða, veitthvað, það varð að vera eitthvað minni máttar.
Já.
Það er að nánast hann að hugsa eins og skáld.
Já, sko. Akkur
að verður að vera eitthvað sem að heimurinn veit ekki af.
Já, já.
Sem að brekkar
hver heiminum. Já, já.
Það er sko ekki óalgengt. Flesti elskar sem myndir, það eru þeir sem að þola ekki Lord of the Rings og ég held að hafa verið fleiri en einn, kannski fleiri tveir í þessum þáttum sem hafa satt Lord of the Rings þegar ég spyr glæduðustinni.
Já, ok.
Vegna þess að þeir bara þola ekki Lord of the Rings og þá alla þola er hann ekki vegna þess að svo margir elskar.
Já.
Og rökin gegn Lord of the Rings er alltaf, menn að þeir eru bara að lappa einhvert.
Já.
Þetta allar myndir að snúða þeir eru bara alltaf að lappa. Ég fann hvað er ekki rök gegn
nættinni?
Akkurat. Þeir eru að bjarga heimil, þeir eru að lappa þanga, að bjarga heimil. Finnst það svona astral að lappa þanga?
Akkurat. Já, þetta er, hérna, við áttum, hérna, við áttum þetta á DFD, þú veist hérna Directors Cut-ið, sko en núna er það náttúrulega bara á streymisveitum, sko
Er Directors Cut-ið á streymisveitum?
Er það ekki?
Ekki, þú veist þetta Extended
Já.
Ekki á mínum veitum, sko
en ekki?
Ég fjárfest í öllu heila kleppinu bara á Blu-ray
Já.
Þess að geta horta á þetta mitt fyrir jól
Já, akkurat, sko ég er náttúrulega með aðgang líka að einhverju plexi
og
þar held ég þetta síða þannig, já, að því að við fúlsum við öllu öðru, sko
Extended cut,
já.
Eða ekkert
Já, sko. Akkurat
ég vil að stytta göngutúrin,
já,
sko
Já, já Þetta er stórkostlegt, sko hérna, ég meina, ég gæti verið að velja eitthvað gott fæðir bálkin eða eitthvað svona, þú veist, auðvitað er þetta allt stórkostlegt, sko Það eru nokkra myndir sem ég hef ekki nefnt hérna sem að Rocky bálkurinn hafi rosa mikil mótandi áhrif á mig, minnst Rocky 3 vera einn besta mynd allra tíma, en maður kemur ekki öllu að í svona vitali og ég er bara í Lord of the Rings, ég held að þetta sé bara besta sem ég séð.
Ekki bara hárétt svar.
Já.
Fyrir síðustu spurningu þá hef ég litla plöggstund varlega að plögga einhverjum svona sjóastatíðabels út með það
Ég sjálfum sér ekki en vikan byrjar 18. sept og hérna og bara ég vona að hún verði ágæti í vetur
Já, hún byrjar 18. sept
Já.
Já,
og hérna þú þarft að koma í, þú komast aldrei í fyrir vetur Jafnvel ekki veturinn og undan heldur sem er fárónlegt ég er ekki að segja þetta þín vegna heldur mín vegna að ég er með svona gesti sem er uppáhaldsgestir hjá mér sem að ég er stundum bara nei, ég ætla að spara þetta en nú held ég þessi búin að spara þig í tvo vetur þannig að þá gerum við eitthvað skemmtilegt í vetur
Já, bara, ég er alltaf til ég, hérna, gott að hafa spjall ef að bóka hérna í þessu Það þarf ég að gera eitthvað til að plugga sko. Það er ég að finna eitthvað Ég plugga bara þessum þættina
Já, nákvæmlega Þetta við gerum þetta meta
Hvað er síðasta mynd svo sást í þessum sko, tíma línu?
Já, ég nefnilega er að vona að þessi lægi að nefna heimildamynd ef hún er alveg fullri lengd já, og þessi er það og reyndar fyrir tilviljun þá gerum við eins og maður gerði í Morpheus í gamla daga við erum að tengja saman upp á og endi
gott, bookends
það er heimildamyndin Lorne Lorne Michaels konung late night í Bandaríkjunum byrjar 1975 þegar ég er 30 ára með Saturday Night Live
já
og verður síðan sá sem að plokkar út Conan O'Brien til þess að fara í sjónvarp, mann sem aldrei hefði verið á skjánum. Hann núna executive producer á Jimmy Fallon og Seth Meyers. Hann...
Báður úr hans skóla.
Já, já, báður úr hans skóla. Hann gerir náttúrulega Wayne's World, af því að það kemur úr hans skóla. Hann gerir Mean Girls með Tina Fey og þetta 30 Rock og þú veist, hann, hann er búin að vera, þetta rúm 50 ár, SNL var 50 ár og þess vegna komið þessi mynd núna. Hann sinns leifði loksins þegar að gera mynd sig.
Já.
Og þetta kanadískur maður sem var aldrei neitt mjög fyndin sjálfur en var í svona komedi og fattaði síðan að hann væri góður í að pródúsera það.
Var það mikilvægast að stærðin sko
já, í rauninni? Já, já. Og hann segir þegar að ég gerir hlutverk mitt vel þá skil ég ekki eftir neinn fingrafur. Þá er það bara höfundurinn sem að tekur glóriðan af handritinu og leikstjórinn sem leikstýrir og leikararnir eru stjörnur sem að fá að ljúga því að þau hafa fengið hugmyndina að þessu í hæskúl.
Það er meitt mála, skilur ekki eftir neinn fingra frá, sko, hann er höfundar einkennislaus.
Já.
En það væri svo stór sneið af bandarisku entertainment sem væri ekki til ánans.
Já.
Sástu leiknumyndina
Saturday Night? Já, mér fannst hún frábær.
Mér fannst hún æðislega.
Já, og það er ógeðslega fyndið, það sést í þeirri mynd og hérna, það er svona in-house brandari í Saturday Night Live, svona þá er mjög fáir íslendingar horfa á Saturday Night Live frá upphafi til enda. Og þegar að hafa verið umræður það að gera sketsa þátt upp í rúf, þá minni ég alltaf á. Saturday Night Live er með svona 20 skrifur sem eru plokkaður upp af öllum stand-up klubum út öll bandaríkin og senda inn audition tapes og þau eru valin og þau eru að skrifa allan sólaringi þau eiga ekkert líf 20 manns það er fyrir utan allt hitt krúið producenta og allt það og samt sem þú tekst þeim ekki að gera einn SNL þátt þar sem að allir sketsandi eru fyndir
það er bara einn eða tveir fyndir og restin er bara að sökkar og svo horfum við bara á svo bestu á YouTube sko. Ja, það er, og það er svo fyndið að það hefur alltaf verið þannig
já.
Það er alltaf eru stór hluti af gárungum eða já. Internetinu að segja já, þetta var nú miklu betra svona fyrir 20 ára
síðan
það hefur alltaf verið
alltaf verið
gott og þú er slært
Og þau, og bara núna eru þau eiga frábært rönn og hérna og 50 ára ammælis árið var geggjað, sko, og allir stæstu profílarnir í bandarækjunum vilja koma og vera guest hosts. Þannig að, já, ég horfði að sérst á þessa mynd, hún heitir Lorne og hún er heimildamynd, hún er með viðtölum við hann og viðtölum er fullt af SNL fólki. Og það farið yfir ferilinn hans, meðan annars notað, frekar hann að nota mjög mikið arkæf, þá notað teiknimyndir.
Já.
Ekki, bara smá eins og hullin. Já, og hérna, mjög sniðug leið til að segja söguna vegna þess að í SNL í byrjun var teiknimyndafeature. Og í SNL í byrjun var líka Tim Hansson með hérna sínar brúðuleikara brúður. Þú veist, svolítið eins og ég reyna
Já, hann var þarna, einmitt, hann var þarna með þetta og einmitt, eins og kemur fram í þessari Saturday Night leiknumyndinni er að nákvæmlega, hann vissi ekki eins og hvað hann var að gera,
Nei.
Vissi bara að hann þurfti að gera þetta
já.
Og er eitthvað svona alla myndina að reyna að reyna að segja hvað þetta er
Já
er, Hann veit að líka, hann veit í hvað þetta er fyrir hann að það er
Já Og það er sko, það er hérna mjög merkilegt af því að núna er ég orðið 50 og við erum með þátt sem á dagskrá, þú veist, á föstudagskvöldum svona einhvern tímann, ég held að séu núna verið í vetur klukka 20:20 þeirra þáttur fyrir loftið 11:30 á kvöldin 11:30, bara eins og annað late night, upphála væri í þessu slotti rerun á Carson
Já
Já, og svo bara var eitthvað að þeirra nei, við getum ekki með rerun á Carson þannig að þá er ákveðið að gera SNL hérna 1975 og Carson fekk alveg heilmikið að segja þetta líka því hann var svo stór kóngur hafa þannig að var eiginlega öll framleiðsla að fara niður til LA þetta var allt niður í Burbank New York var bara það var engin framleiðsla það lengur meiri sér brotuðið væri í vandræðum og eitthvað svona þannig að bara það að fólk til þess að vinna var bara smá svona þurft að leita En allavega, þessi þáttur áttu að vera þar af því að það stóðu bara tóm stúdíóin í Rockefeller Center, 30 Rock. Og hérna þangað sem við fórum í vikunni og skoðum þar allar ránkallana og sáum með hann þetta stúdíó 8H, stúdíó 8H, sem er SNL stúdíó, búið að vera það í 50 ár, var áður eitthvað fyrir sinfónilustir, skilur við? Það var bara smíðað fyrir þetta. Allavega, þannig að hann fær þetta slot sem að hafi verið Carson rerun og hann eina sem hann segir alltaf þáttur fyrir getur loftið þegar við tilbúin þáttur fyrir loftið þegar klukkan 11:30 og hérna en sérst, eftir þáttin sem klukkan 12:30 cirka eða jafnvel aðeins lengur undir eitt þátturinn búin nóttina þá alltaf eftir einhvern einasta þátt öll þessi 50 ár partí
Já.
Það bara eins og við ég færi með mitt krú á átó eftir alla þætti og við myndum vera til 5 og gæin áttræður Lorne Michaels
Já, hann alltaf með
Alltaf með, nei, sko, það færi engin í partí nema því að hann að fara í partí Það verða allir að fara því að hann að fara Allir myndu fara heim og sofa, skilju Þau eru ekki lengur á kókaini og grasiði skipti sem þau voru fyrstu árin,
nei,
sko
Nei, það bara, ég, þú veist Ég skil ekki hvernig þessi þáttu fungur án kókaini Hann gerir það
Hann gerir það, víst Þetta fólk að bara fara að vera einhverjum smoothies og heilbrigðum efnum en nei, heldur svona alveg tölverkt jammaðu meðan þá en sérst, eftir hvern einasta þátt farið í á einhvern klúpp og þau eiga borð þar og það hefur verið kallað sko the hottest tickets in town að fá að vera í því partíi en minna þetta bara inn á einhverjum klúppi sem opin öllum en þau eru bara með eitthvað svona afstúkað svæði sko og þá rosa mikil einhver hýrarki að hver fara að setja sitt hvort megin við hann og það oftast guest hostin sem fara að gera það skilur sem eitthvað bara Oliver Rodrigo eða bara Justin Bieber eða Alexander Skarsgård skilur sem að fá að setja þar við hliðina á honum og síðan hérna kastið sko
Já, ég þarf að sjá þess að veit
Ég meina þú veit, ég á bara þú veist, ég þarf virkilega að beita með hörðu til þess að fá mér sko tvo light eftir þátt upp í rúf og svo ég bara farin í 11 heim
Ég skil það Já, hann greinlega get, þú veist kannski hann bara aðeins fyrir partíu sko.
Hann vill bara ekki breyta neinu hann með nákvæmlega sömu aðferð í þættinum sem að verður núna þegar við byrja einhvern tímann í óttúber eins og hann var með í fyrsta þættinum 75
Erðum, ég vissi þetta var mjög góða bókendi hjá okkur, þú þarft að drífa þig í klippingu
rétt, takk
þessi þáttur fyrir ekki klippingu vegna þess að þú allt gullmóla gott að fá þig Gísli
Sagt fyrir að bjóða mér.
Þetta var Gísli Marteinn. Við þökkum honum kærlega fyrir heimsóknina. En þá komið að lokum hjá okkur. Og við endum að sjálfsögðu eins og alltaf á topp tveir listanum. Og að þessu sinni, vegna þess að Gísli Marteinn var nú hjá okkur, þá ætla ég að hafa spjallþátt að þema í topp tveir listanum. Topp tvær spjallþátt að konga myndir. Myndir sem að fjalla á einhvern hátt spjallþætti. Í öðru sæti myndin sem að var umrætt í nýliðinu viðtali, kvikmyndin Late Shift HBO sjóvarpsmynd reyndar en sjóvarpsmyndir eru teknar með hér í allu bíó, ég tel þær með sem bíómyndir þetta HBO mynd sem að fjalla sér svo um Leno og Letterman baráttuna frægu og í fyrsta sæti kvikmynd Martin Scorsese's King of Comedy sem fjallar spjallþátt á konga Rán og ein af mínum uppáhalds Scorsese myndum. Tekkið á hinu podcastinu mínu, Hefnendurnir, þar sem að ég og Jóhann Ævar Grímsson ræðum allt sem er nördalegt. Tekkið á dagson.is og kaupið þar smjörpeysur og rjómasundbóli og kókomjólkursokka. Fylgið mér á Letterboxd ef þið viljið sjá hvað ég að glápa á ef að þið hafið einhvern minnsta áhuga á að fylgjast með mínu glápi þá Letterboxd. Vettvangur til þess og síðasta myndin sem ég glápti á í þessum hljóðrituðu orðum var kvikmyndin Clue sem skaftaði honum Tim Curry í einu af aðalhlutverkunum blessuð sé minning hans og að lokum þá vil ég minna ykkur á það mikilvægu staðreynd að þessi þáttur í boði Bíóparadís Mikilvægastu menningastofnun miðbæðarins, ef þú ferði í Bíóparadís, þá ertu nett típa. Þar eru ekki bara allar hipp og kúl og töff myndirnar sýndar, heldur líka klassískar snildir sýndar þar í hinum svokölluðu partisýningum og svokölluðum svörtum sunnudum. Núna á föstudaginn 4. sept verður til dæmi sýnd kvikmyndin sem að skapaði hugtakið kultmynd svo gott sem Rocky Horror Picture Show með honum Tim Curry í aðalhlutverki, blessu sig minning hans. Ég veit að ég var að blessa minningu hans rétt á þann, en aldrei er góð minning of oft blessuð. Reyndar eru uppselt af þessa sýningu í þessum hljóðrituðu orðum, en þess vegna allar bíóið að skella í auka sýningu sama kvöld. Og heyrðu, svo eru líka svartir sunnudagar að hefjast að ný og núna á sunnudaginn 6. september verður sýnt svolítið sem að gerist þegar að leikstjóri E.T. framleiðir mynd sem að leikstjóri Texas Chainsaw Massacre leikstýris. Náðu þessu? Það er kvikmyndin Poltergeist. Myndin sem að er það sem að Stranger Things reynir að vera. Sjáumstu bíó!